Bhaibheri revana riri kukupai kuzvarwa kwaJesu.
Yakanyorwa naEdward Hills ikaverengwa naDigny Chikozhere. Tibatei www.bibleforchildren.org.
Mazuva akapfuura, Mwari akatuma ngirozi Gabriel kunoudza mukadzi wakanaka wechiJudha. Zita rake ainzi Maria. Akamuudza, uchazvara mwana mukomana. Zita rake uchamupa rekuti Jesu. Zvichaitika sei? Mukadzi akavhunza. Handisati ndagara pamwe chete nemurume. Ngirozi yakamuudza Maria kuti mwana achabva kuna Mwari, atange asina baba vemuviri. Ngirozi yakamuudza Maria kuti Elizabeth achava nemwana mazuva ake ekubereka apfuura. Chainge chiri chinhu chinoshamisa. Kubva ipapo Maria akamushanyira vakarumbidza Mwari vese. Munguva iyoyo Maria ainge abvuma kuroorwa naJosefa. Josefa akashatirwa paakanzwa kuti Maria ane pamuviri. Aifunga kuti pamuviri peumwe murume. Mukurota, ngirozi yaMwari yakaudza Josefa, mwana akatakurwa naMaria ndewaMwari. Josefa aifanirwa kubetsera Maria kuchengeta Jesu. Josefa akanzwa Mwari. Akasumuka kuenda kuBethlehem, uko kwaiva nemutemo mutsva wokubhadhara mutero. Maria ainge achimirira kuzvara mwana, asi Josefa haana kuwana nzvimbo dzose dzainge dzazara dzekugara. Josefa akawana danga remombe. Mwana akazvarirwa imomo. Mai vake vakaisa mwana muchekudyira chemombe. Painge pane vafudzi vemombe vaimirira zvipfuyo zvavo. Ngirozi yaMwari yakavaona ikavaudza zvenyaya inoshamisa. Nhasi mwana wazvarirwa imi mumusha waDhavhidhi. Muponesi iye ndiye Kristu Ishe. Muchamuwana mwana akarara muchekudyira chemombe. Nguva iyoyo ngirozi zhinji dzakaonekwa dzichirumbidza Mwari dzichiti, Glory, kune Mwari wepamusoro, runyararo panyika, nezvakanaka kuvanhu vepanyika. Vafudzi vemombe vakamhanya kudanga kunoona mwana vainge vaudzwa nezvake nengirozi. Pakapfuura mazuva makumi manomwe, Josefa naMaria vakaenda nemwana kuimba yaMwari kuJerusarema. Kwainge kune munhu ainzi Simeon akarumbidza Mwari paakaona mwana. Vanhu vese vakaziva kuti Jesu ainge ari mwana waMwari. Chitsidzo cherusununguko. Josefa vakapa shiri mbiri mutemberi. Vanhu vekumabvazuva vakatevedza nyenyedzi kusvika pana Jesu. Vakasviko kubvunza kuti ari kupi iye Ishe wavaJudha. Vakabvunza, tiri kuda kumurumbidza. Mambo Herodi aida kumuuraya. Akashupika akabvunza, iwo ari kupiwo Jesu? Ndiri kuda kumurumbidza. Herodi akataura asi ainge achinyepa. Herodi aida kumuuraya. Nyenyedzi dzakavatungamira kunzvimbo yaigara Josefa naMaria nekamwana. Vakapfugama nekurumbidza. Vakamupa zvinhu zvegoridhe nezvinonhuhwirira. Mwari akavachenjeresa vachenjeri vaya kuti vadzokere kumba nenzira imwe. Herodi akashatirwa nazvo. Ange achigadzira zvekuuraya Jesu, vatungamiri vakashata. Vakauraya vanakomana vadiki vese vemuBethlehem. Asi Herodi akatadza kumuuraya mwana waMwari, Jesu. Vakachenjedzwa mukurota. Josefa akatora Maria naJesu kunogara munyika yeIjipita. Paakafa Herodi, Josefa akatora Maria nemwana wake vakanogara munyika yeNazareti iri pajwo neGarirea. Kuzvarwa kwaJesu. Nyaya yeshoko raMwari. Bhaibheri inowanikwa muna Matiyo chapter 1 nechapter 2. Muna Ruka chapter 1 nechapter 2. Mapisarema 119 verse 130 inoti, mazwi enyu anotipa kuchena. Mwari anoziva kuti tikaita zvakaipa. Zvaanoti zvitema, mubayiro wezvitema ndirwo rufu. Mwari anotida, akatuma mwana wakomana wake Jesu kuzotifira pamuchinjikwa, akaripa zvese. Jesu akamuka akadzokera kudenga, uye zvino Mwari anotiregerera zvitema zvedu. Kana uchida kusiya zvitema, taura izvi kuna Mwari. Mwari ndinotenda kuti Jesu akafira ini, akamukazve. Uyai mumwoyo mangu, mundiregerere zvitema zvangu. Ndive neupenyu hutsva, ndigare nemu mazuva namazuva. Ndibatsirei, ndiraramire imi semwana wenyu. Amen. Johani chapter 3 verse 16. Verenga Bhaibheri kuti mutaure naMwari mazuva ese.